når har han gjort sin indtræden i åndeverden. Så mørkt og kaldt det er her. Ud af stand at rejse sig op, ser han sig om efter hjælp, men han er alene. Han gør en kraftanstrengelse, men synker magtesløst tilbage. Egoismen siges kulde rister hans vissen. Han råber på hjælp, men ingen hører ham. Denne ensomhed er forfærdelig. Han råber igen, men forgæves. Ikke engang et ekko af hans egne røstner hans ører. Hvad skal dette bedy? Skal han altid forblive ensom her på dette kalde og øde rum? Men da en kraftanstrengelse slæber han sig fra sit læge for at undersøge den plads han har havnet på, men overalt finder han samme øselige tomhed, samme fælestikket, samme isende kulde. Bare mørket virker ikke længere så ugennemtrængeligt, efter da han har vendt sig ved den skumring der råder, men gennem det fremdrer bare det øde i hans situation endda mere tydeligt. Hvor er når det stolte jeg, der aldrig trådede sig trængende med menneskers hjælp? Han dovner igen på sin seng, skjelvende af kulde. Timene skrider frem, der er dage, dagene der år. Han kender rigtig nok hverken hunger eller tørst, men han savner nogen at beklage sig til. Om bare et eneste individ ville komme til ham og sige, stakkars mand, det er så synd på dig, så skulle det kendes der lettelse for sjælen, men det kommer ingen. Hans situation bliver for hver time mere uudholdelig, da bryter han til slut i gråt. Han gråter, da han ikke har gjort siden han var barn, og han gråter sig til slut i søvn. Når han igen slår op bøgene, sit ser det ved hans side en lys skikkelse, der holder sin varme hånd over hans hjerte. Det kendes så godt, isen begynder at smelte, øynene går i tårer, men så kommer en forfærdelig kuldegysning, og den lyse skikkelsen forsvinder. Igen den samme tomhed, samme stikket, samme kulde. Når kommer på nyt disse langsomt gående stunder, uden en lyd, ikke nogen klokkeslag, skal hun ikke komme tilbage, denne lyse skikkelse. Hvem kunne hun være? Disse vakre træk, drag mente han at have set før. Det var hans ungdoms elskede. Han kunne ikke tage fejl, det var hun. Men hvordan var hun ikke forandret, nå en strålende skæøen skikkelse? Han griber sig nu i modståelig længsel efter at se hende igen. Han visker hendes navn. Der ser han en lysning i det fjerne. Det suser der vingeslag i rummet. Det er hun. Nå citerer hun igen ved hans side og varmer hans stakkars forfrosne hjerte. Tusind spørgsmål ville bane sig ved over hans læber, men hendes blik gør ham stum. Han skulle gerne ville kysse denne varme hånden, men en ubeskrivelig erbødighed holder ham tilbage. Efter en stund bryter hun selv stige i hatten. Jeg har kommet, siger hun, for at lære dig at læse dit eget livs historie. Og fra sin mandal tager hun frem nåle, der ser ud, der en tavle skråstreg skjørm ville vi sige i dag bindestreg minus, der hele hans liv ligesom er vist skråstreg indtegnet skråstreg indskrevet. Det er en vældig mørk tavle, forskrækket vender han bort sit ansigt, og vil ikke se på den, men hun stryker så venligt over hans pande og siger, før du har set, læst dette, kan du ikke blive frisk. Han strider imod, han vil forsøge at haste forbi de mørkeste kapitlene. Men der begynder hun forfra igen. Hun er ubøjelig, men alligevel så mild og kærlighedsfuld. Han kan ikke modstå dis blik. Han må lyde hende. Slægt bliver han nødt til ligesom gradvis genomleve sit liv på nyt under hendes øen. Blygselens rødme, farger hans kind, men det hjælper ikke. Jo mere han skammer sig, jo mere kærlighedsfuldt ser hun på ham, og fortsætter dette pinefulde studium. Det føles der knivstik. Det træffer der knusende hammerslag, men det varmer også. Angerens milde vårregn falder på det stålfrosne hjertet. Det smelter isen og skyller bort smusset. Når de har sluttet at læse, er det også for hans stolte jer. Helt knægt synker han ned på knæ og snøfter, herre forbarm dig over mig. Jeg er et fattig, syndig menneske. Hun knæler ved hans side og støtter ham i hans bøn. Nå falder angerens tårer i strig strømmer. Nå mygner hjertet til vækst. Og mens de endda ber, så sen kærer det sig lysstrøm ned over dem, og bærer dem på et topølger op til en lysere og varmere verden. Bildet skifter. En dampkæle har eksploderet i en stor fabrik på jorden. Husk det, der er overført for mere end 100 år siden, og dengang var dampkæler kraftkilden til den tidens industri. Rør an, mennesker strømmer til fra alle kanter for at se, hvad der har hent. Maskinisten og fyrbøteren ligger døde. Andre har sluppet fra det med lettere skader. Arbejderne står målløse af skræk ved sine døde kammeraters lemlæstede lig. I stedet hjælper de med til at lakke de afkappede kropsdelene på plads. Nogen henter en bor. Man flytter først det ene liget, og så det andre ud i nærliggende rum. De værste blodflækkene vaskes væk, og et lommetørkle brættes over de begge sille tilredede ansigter. Det var alligevel en let død, de fik, siger nogen. Det var den eneste trøsten, man kunne finde, og derfor gik den fra mund til mund. Ja, nok var det alligevel en let død. Et bud blev sendt til deres familie, men vi afstår fra at beskrive den scene af smerte og jammer, der vi nå fulgte med i. Heller vil vi kaste et flygtigt blik på deres nås og hastigt afbrudte livsbaner. Maskinisten havde været en ordentlig og pålidelig arbejder, vel anset i alt, der hørte til hans yrke. Han havde set sig mye om i verden og til og med indhentet mere boklig kundskab, end det der er vanligt for en arbejder. Han var også bedre lønnet end de fleste i hans stilling, men han var aldrig fornyet. En bitterhed måtte der var bedre stilt, gnagede hans hjerte. Hans urolige og misnøjderen ruvede stadig på samfundsskadelige hævnplaner. Måtte rigere og magthavende hævede han i stikket sin knitten næve, og der flammede hans mørke øen af en ulykkespringende glans. Om en gud virkelig fantes, så var han en partisk gud, der favoriserede så mange udulige dagdrivere. Man holdt arbejdsomme og hederlige mennesker i et stygt slaveri, men sikkert havde han for længe siden glemt bort denne verden, der nå fik skjørte set på egen hånd, så bedst den kunne. På egen hånd, ja. De fattige og fortrygte måtte vel på egen hånd forsøge at skaffe sig den retten, der forsynede og samfundet nægtede dem, om de skulle rykke den ned fra magtens tinder. Han var dog for klok for os selv at gå i spisen for de socialistiske bæverægelsene, der gærte blandt masserne. I sit hjem var denne mand en god ægte makke. En kærlig far, der tog hans ømmeste følelser frem, men uden for hjemmet havde han hele tiden denne bitterharten mod alt overordnet, der udgjorde grundstemningen i hans karakter. Også fyrbøteren er en flittig mand, der i sin endda lavere og dårligere stilling arbejdet og slet af alt det hans kræfter magtede. Brød bekymringen for en stor familie, udgjorde den nådeløse sporen til de hele tiden økende anstrengelser. Når han sluttede sit daglige arbejde i fabrikken, stod han ofte til sent på natten af hokve til husstellet, eller hjalp til at læse kulbåder i havnen. I dette arbejdslid er hans søn blidt nedtrykket i stoffet. Han var blidt sløv for alle andre fordringer end det daglige brød. Han havde ikke klart at løfte sit blik mod højydende, ikke egnet en tanke for et andet liv efter dette. Men han har været tålmodig og fornød, underdanig og stille. Taknemmelig for hver vist venlighed og klar til efter evne at hjælpe den, der var endda dårligere stilt end sig selv. Når ligger de begge der, side ved side, for aldrig mere at rise sig under det åg, der de har båret sammen. Lad os nå og se, hvordan deres ånder befinder sig. Denne død, der de kortsynte menneskene antog at være så let, mens den så ud at være så øjeblikkelig, til at se på en anden måde, set herfra. De stikkebånd, hvorved ånden er bundet i materien, brytes ikke så let, da det kan synes. Langt efter at det for jordiske øen, synlige, mærkbare dødsarbejdet er slut, pågår her et forløsnings, frigøringsarbejde, der er forbundet med vanskelige plager. Dette gælder særligt, når man dør der ung i ulykker et cetera, der her, jævnfør punktum info fra B.L.A. Martinus. Røren, den åndeliggjorte kroppen, der i løbet af jordlivet danner sig af si bindemidlet melder om den materielle kroppen, og den immaterielle ånden, og hvilken i døden løses fra kroppen, for at i fri tilstand udgøre åndens omglædning, denne skal nå ligesom slittes fra denne reducerte kroppen. Når døden er slutten af en lang og tærende sygdom, eller kommer af alderdomsværket, sker denne forløsning uden den mindste smerte. Båndene til jorden er da så svage, at de med største lethed løses, hvorat ånden med sin luftige krop ligesom flyter ud af det skal, i hvilket den har været indkapslet. Når derimod er den åndelige kroppen, astralkroppen eller hvad man vil kalde den, med stikkefjære, bundet til den døde kroppen, og må med vold gradvis slitte sig løs fra den. Dette går langsomt og kræver mye smerte, der nå ikke længere kan opfattes gennem den kropslige hjernen, men ikke desto mindre er fatbar gennem astralkroppens tilsvarende organ. Selvom de fysiske lemmer, ben er skadet, ødelagt, behøver ikke astralkroppen at blive det, for den er i sin opbygning yderst elastisk, og tager fort sin oprindelige form, selvom dette ikke uden videre sker helt uden at mærke det. Det der også mildt er smerten, er Adonnen selv til en grad er bedøvet af de slag, der afstedkom døden. Venlige ånder tilkommer de ulykkelige, på samme måde, når kirurgen amputerer en af koldbrand angrebet kropsdel, og derefter forbindes såret. Det er et vanskeligt arbejde, der kræver stor dygtighed, men hvis ånder er vældig erfarne i dette, og giver selv hen til denne kærlighedstjeneste, når er operationen færdig, men når er også de stakkars ulykkelige kræfter så utømte og sindene så forvirret af dette dødsslag, at det drøjer længe før de vågner til fuld bevidsthed. Imidlertid kleves de på den nærmeste måde med barmhjertighed søstre, der har gjort det sin opgave, og datter de første, at arbejde med disse, der netto bærer forløste fra jordlivet. Slummer stille, der trætte vandbringen. Hvor er der ikke været hele vor medlidenhed? I skal Herren vise dig bort, fordi jeg der ikke har lært at kende ham. I skal han stene sit faders hjerte, fordi der ikke har døde med hans navn på deres læpper. Men du, der forknyttet har båret livets byrde, og der utålmodig har trukket i de lænklæder, du gennem dine foregående fejltrin har smidt dig selv ind i, du har gennem dette selv rykket op de søjet spiger af dit flittige arbejde på jorden, og skal forgæves søge en avling. Bitterhattens brændende næslær har fyldt din åker, der er den eneste avling du får. Her skal du dybt komme til at angre hvert uvenlige ord du har talt. Hvert anklagende ytring der har kommet over din lipper. Her skal du lære dig at indse at den byrde der du har båret, det vedmodsligt over hvilket du mumlede og klager, var netop til legemiddel da din sørgende ånd behøvede for at blive helbredet. Det skal blive dig klart at uden disse slitsomme stunder der din ånd ser ikke genomkæmpet. Måtte din ånd stoppe op i sin udvikling? Ja, synke tilbage i råhed og barbari. Ja, det skal komme den tid, da du skal ønske at få omgivet og netop disse samme prøver, da du når ikke har bestået. Vel dig, om du da findes godkendt, om du da af hjertet har lært dig at sukke, herske din vilje. Og du, der tålmodig har båret din byrde og redelig har fyldt din opgave, post, da Herren har anvist dig, hviler dig nu efter dit arbejde. Over dig skal det ikke fælles nogen hard dom. Her skal du finde den hvile, der du så vel behøver. Her skal du den undervisning, der en kar i nødvendighed nægtede dig på jorden. Her skal du få lære dig at kende den himmelske fader, der du under dit strævsomme liv ikke opdagede. Og når du er barnslig, fortrøstningsfuldt og ydmygt nærmer dig ham, da skal han åbne sine fader samier, da du skal finde trøst for årlig bekymring. Se, her er et andet netbille. Vi møder en af verdens SK-vise, en lært, der med utrættelig iver har forsket i den menneskelige kundskabens skattekammer. Med stor spidfindigt har han forstået at sammenstille de ældste urkelenes halvt udslettede hieroglyfer med de nyeste forskerene, som der knapt konstaterer de resultater, og på dette skæve fundament har han rejst et tempel af både store dimensioner til virkelig kartens gudinde. Hvilken indviklet konstruktion af tværstøtter, spidbuer og halvkupler. Det er hans egen spekulative ånd, der har lagt op den retningen. Med sin aldrig, til ned i S37, svigtende evne at trække slutninger, har han tilføjet sten på sten, og hans rige fantasi har udmarislet de fine detaljer. Og når så den store bygningen var færdig, kunne han med velbehag vandre i disse svale søleganger, fuldt af en skarp beundrer, der utråbte, hvor stort, vores indrigt, hvor fint laget. Nogen tog det rigtig nok bemærke, at han frøs under disse høvel, der dækkede himlens blå kuppel, men han blev nedtystet af de øvrige, der mente at dette hørte sagen til, det gjorde man jo i de fleste tempelbygninger, der udenfor kunne vel endnu kun de kaste stein, og uvitten har den gjort sine naive bemærkninger, men steinkastingen ristede ikke de faste murene og bemærkningene kom aldrig mestrene for øer. Han var tilfreds med sig selv og med sit værk og tænkte med stolthed, dette skal bestå lige længe der jordens grundvolder. Midt i sin triumf blev han rykket ud af tiden, og nu står han her henfalden og forladen. Han, der har vist så mange vind til Vesardens tempel, finder ikke noget selv dit. Han tager fat i den ajadne tråd, der han selv har spundet, men den brister ved den mindste berøring. Bedrøvet går han omkring i halvmørket, og spørger alle han mødt ser, om de kunne vise ham ind til Vesardens tempel, men ingen finder dit. Side 41, han går videre. En kald tåge lejger sig rundt ham, men han famler sig frem, han må frem. Det ser dog trøstesløst ud, for tågen bliver stadig tættere, jo længere han går frem. Kanskje har han gået til i vild. Han vender om, men så har tåken blivet et af tættere, og omslutter ham der en tyk grændrøbende tågeski. Så fatalt. Han der har tændt sit lys for så mange mennesker, skulle han blive forladt så alene i mørket og disen. Han sætter sindet for tålmodig at vente til tåken letter, men den står stadig lige tyk og kalder rundt ham. Hvordan har han kunnet gå så i vild? Tålmodighed, for når solen vel har gået op, skal han nok finde den rette vind. Men solen går ikke op. Time efter time, dag efter dag. Ja, hvordan skal han nå kunne måle tiden? Slik venter han forgæves at finde en utvil af denne forfærdelige tåken, der lejger sin kalde dragt omkring hans skjelvende ben. Så gør han et lykkeligt fund. I bunden af sin lomme finder han sin lille lygt, der så ofte har lyst for ham gennem nattens mørke. Han slår ild, men får ikke væk at brænde. Bedrøvet fremstammer han en bøn om lys. Han ved ikke rigtigt til hvem han beder, men han strækker sine hænder mod højden og visker med svag stemme. Send mig lys. Da ser han på afstand et par klare barneøjne tindre gennem tåken, og snart står det foran ham en liten lys barneskikkelse, der venligt spørger, hvad fejler dig, med en ven? Jeg har gået med i vild, og finder ikke hjem. Ikke heller får jeg ild på min lampe. Kan du hjælpe mig, min ven? Hvordan kan du ønske, at din lampe skal kunne brænde i denne fugtige luft, da du ikke har fyldt den med kærlig kardens olie? Men hvor vil du, at jeg skal føre dig? Jeg har opført et vishedens tempel, der er mig godt at være. Kan du føre mig dit? Kom, følg i mig. Og med den lysstribe, der falder i barnets spor, finder den vise nå ved ind til sit tempel. Men hvilken forandring har ikke sket med det stolte bygget? Nå knap mere end en stor ruin. Havde han så været bort til et helt år undre? Et forfærdeligt syn. Her har fundamentet glidet ud. Murene har rastet ned og halve væggen er styrtet sammen. Her har noget skjedet, der har knust den vakre portalen, og en grushavk stengær indgangen. Skrigens skjære flyr ud gennem de fine rosetsvinduene. En pilar, der støtter tårnet, er sprukket. En eneste stumnat og hele hans stolte skabelse ligger i grus. Han ser, hvordan menneskene, ukendte, går lange omveje for ikke at komme den faldefærdige bygningen for nære. Bedrøvet sætter han sindet for at prøve at finde ud af, hvilke fejl han har begået. Han omgør sine kalkyler, men de giver samme resultat. Hans tanker står stille. Da ser han igen det lille barnet foran sig og siger venligt, hvordan kunne du prøve at sætte op et så stort tempel på så dårlig grund, fundament? Hvad mangler grunden? Det mangler tro. Dette lille ordet udtalte barnet med en mærkelig klang, der trængte dybt ind i den vises hjerte. Han bøjede sig ned og skjulte ansigtet i sine hænder, men afslørte sin oprørte sindestemning gennem kvalte hulk. Vær ikke bedrøvet, hørtes igen barnets stemme, ha' din lys i Herrens glæde. Han skal give dig, hvad dit hjerte ønsker. Den viser sig op og mødte disse trofaste barneøjne, der lyste af den gladeste fortrøstning, og han kendte, at håbet blev tændt i sin sjæl. Endda engang strækte han sine hænder op og bad, Herre, send mig lys og din sandhed. Der delte skyen sig, en lysstråle bryter frem. Den udvider sig lidt efter lidt til et vældig lyshav, der næsten blænder hans syn. Men når øen har tilvindet se lyset, ser han der op i et tempel af vældige proportioner, men så enkelt og vakkert. Det er fra dets vinduer, det blændende lyset udstråler. Underbare harmonier høres. En mangestemmet hosianna-hymne. En solostemme af himmelsk skønhed kommer ind, punktum, 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 uden at der bliver der barn, kan der ikke indgå i Guds rige. Koret svarer med en jublende slutakkord, et hosianna i det høje. Igen veksler bilde. Vi ser en kvinde, der på jorden tilhørte de højere samfundslag. Hun var rig og fornemmer og blev af alle anset der være vældig from. Hun så strengt på alt, der den religiøse anstændighed fordrede, men under denne gudagtige hardens overflade, fantes bare et stort ja. Helgenens tornige sti, det vil sige sti fyldt med torn og bindestreg minus, havde hun ikke haft mod at vandre. Hun gjorde mye godt, men det skede gerne offentligt. Hun var sjælen i alle velgørenheds bazar, var styre i mange milde stiftelser, men den stille velgørenhedens velsignelse havde hun aldrig haft. Hun talte gerne om selv og på fredsens hellige pligt, når det gjaldt andre, men forstod ikke, eller ville ikke forstå, at også hun selv måtte ofre noget af sig selv. Hver tanke i den retning blev stille og bestemt afvist. For hende var Jesus alt i den mening, at han gjorde alt i hendes sted, og ville i et kommende liv give alt til fortrinsret for hende. Hun havde jo i tro tabt til sig noget løftet, og det kunne han ikke svigte. Men hun førte også en ny epabok med sin frelser. I debet skyld skrev hun hvert øre, hun gav de fattige, hver stund hun brugte til et tanke og bøn, hver opfordring hun rettede til sine medmennesker at tålmodigt bære sine lidelser, slik der Jesus havde gjort. I kredit stod det bare, jeg får to senfold igen. Når er hun død? Den er blomster og kranser helt tildækket kisten bæres underårlets toner ud af kirken. Optoget indretter sig på nyt og skrider langsomt frem. Til sørentoget tilslutter sig en talrigt grådende menighed. Duften af granbark gør et så højtidligt indtryk. Det kendes så godt at få grotte ud iblandt. En gammel kone nede ved døren siger halvhøjt til sin nabo. Ja, hun var da salig, om nogen kan blive det. Gud velsigne hendes sjæl. Netop op på åbnet af dødens slummer, ser hun selv den staselige begravelsen. Det gør hende så godt at se sig så almens savnet og sørget over. Alle disse blomster, der hen der altid har lagt på kisten, sprænder så behagelig vellugt omkring hende. Da et flot kor ved ovnet op stemmer et requiem skråstreg sang, så gråter hun af salighed. Hun tror sig allerede at kende en forsmak af den salighed, der skal åbne sin porter for hende. Ceremonien er slut. Tonene har tystnet. Lysene er slugte. Kirkegraverens spade har også gravet i roser og liljer. Menigheden her går til sit jordiske værv. Bare hendes nærmeste står fortsat igen, men snart går også de bort. Alt forsvinder. Det bliver så mærkeligt stille og tomt rundt henne. Hun kender dig en splint gennem bord sine ben. Hvor forandret er ikke alt, og hvad er det for en dragt hun har på? Hun der altid klæder sig med den mest udsøgte smag, står når indhyllet skråstrejdigt i en gammel slidt kåbe, der knapt skjuler hendes skælvende lemmer. Men i mørket ser ikke nogen, hvor ilde hun er klædet. Hun sætter sig ned for at vente på den frelse, hun har egnet hele sit liv til, men han drøjer. Hun får en ubestemt følelse af, at hun bør gå for at møde ham, men i hvilken retning? Hun mener at se en svag lysning i himmelranden. Instinktmæssigt går hun i den retning, men han kommer ikke. Hun går og går på ukendte stier i døde og dystert område, uden at møde nogen. Hvor skal hun finde et herberg for natten? Og hvor er frelseren, der drøjer slik? Skulle ikke han vide, at hun er død? Jo, vist ved han det, men kanskje mener han, at hun skal længere for at møde ham. Måt altså, og hun fortsætter sin vandring. Men omgivelserne bliver mere øde og vilde, og kvikten skygger falder dybere. Vinden drar klagende gennem træernes kroner. Hendes fot såres af vindens stemmer. Kaldsvetten fugter hendes pande. Hun vandsmægter skråstreger herefter, af tørst og træthed. Om hun bare havde en tår vand, men ikke en menneskelig bolig står at finde, og ingen kommer til hendes hjælp. Nå klarer hun ikke at gå et steg videre. Hendes kræfter er utømte. Overvældet af træthed og angst, siger hun ned i det uvåde græsset. 48 ned, hvor længe hun lægger slik, ved hun ikke, men føler det der en evighed. Tiden sur står stille i kvalfuglest under. Fortvilet sukker hun om sider, herre, forbarm dig over mig. Hun vrider sine hænder og råber, herre, hjælp mig, jeg forgår. Da ser hun på afstanden en blændende hvidt lysskikkelse. En glorie stråler rundt hans hoved. Er det mesteren selv? I det lys, der udgår fra ham, ser hun først rigtigt, hvor arm og øde hun er. Hun sviber sin selvret for de kredstræs i kåbe nærmere omkring sig og kryper i hop som y hun kan. Han nærmer sig langsomt med et udtryk af uendelig medfølelse i sit ansigt. Men det ser hun ikke, fordi hun selv er så optaget med at ordne sin klædning. Han bøjer sig ned og lægger sin hånd velsignende på hendes hoved. Der kender hun, at det er han. Det går der et elektrisk stød gennem hende, denne visfiten, at hun står ansigt til ansigt med sin frelser. Hun kender det der, om hun i et øjeblik krømpet til der intet ved denne berøring af hans hånd. Hele hendes væsen rister af en forunderlispning. Hjertet ligesom smuldrer bort. Hun våger det ikke. Og alligevel kan hun ikke undgå at se op. Ned 48, et eneste sekund møder hendes øjne dennes himmelske blik, der stråler grænseløs kærlighed. Hun smelter i tårer og synker bare ned på marken. Han går sagte derifra og forsvinder. Da hun igen slår op bøgene, er alt der ved et trylleslag alt forandret. Morgens purpurrosa lys i himmelranden, balsamiske blomster ender og fylder luften. Skørne. Stille vinder ligge i træernes kroner og en kor af fugle er hilse solens opgang. Denne eng, der under nattens mørke virkede så vild og utilgjengelig, er når et fredfuldt landskab, der lærer i sommerens første skønhed, og hun der kendte berøringen af mesterens hånd, ligger der i det mygge græsset. Visse lidt dybt og overvælte, men med nådens ubeskrivelige varme og livgivende kilde i hjertet. Endda en gang veksler bilde. Vi møder nå en mand, der under sit jordliv har været en stor taler. Han har i uvanlig grad haft ordets gave. Ingen kunne da han henføre sit publikum. Hans smidige røst kunne blive til smeltende vellyd, men også, når det behøvdes, slå til med kraften af en afkat hos hammer, og der kunne det også lyne fra de dybt liggende øynene, slik at den der opfangede et slikt blik aldrig siden glemte det. De bære ægelser eller gestikulationer, der han ledsagde sine foredrag med, var plastiske, og altid vel afvejede, livlige, men aldrig overdrevne. Men disse ydre midler, hvor ikke nogen han så at sige farvel af sin tale, var elitenværdig i sammenligning med den logiske skarphed, der udmærkede hans bevisføringer, og den formens perfektion, der smykkede hans fremstillingskunst. Talenes indhold blev ikke ved idsernyet af flertallet blandt tilhørende, der sat der beruset. Men når de efter foredraget slut kom ud af den tætte luften i lokalet, så bliknede let de livlige indtrykkene. Indholdet, der man netop fandt så stort skråstreg interessant, tænkbart og sandt, forfaldt når mange så dunkelt, tomt og hult, men så lader man i den ene vægtskålen hans store autoritet, og i den andre sin egen indskrunkethed, og så gik man på nyt, der hørte den berømte taleren. Hans foredrag, der drejede sig om religiøse og filosofiske spørgsmål, udmærkede sig igennem den skeptiske rationalismen, hvilken aldrig vil tage med noget, der ikke de fem sansende opfatter. Hans slagord var, 19 punktum år undredes videnskab, fornuftens majestæt, tankens frifødte edelskab med mere det, der stræd mod dette uforenlige triumvirat, måtte forkastes. Og slik plukkede han fra hver andre, bit for bit, de religiøse sandhatter, der havde trøstet så mange fattige syndere i tvilens nat, og kastede dem bort, den ene efter den andre. De er ikke mere værd det en grus, der ligger på vinde, sagde han. Ingenting holdt prøven, beviset for den strenge granskerens blik. Han var en rigtig tros nedbryder, S.V. Bilstormare, A-person W.H. Oratax Juris Hedbeliev så er institutions, der i sin tøjlesløse i at brøde ned alt det, der mennesket i fjerne tider havde holdt højt og hellig, men han gjorde det i den fuldeste overbevisning. Han kendte sig kaldt at løse menneske i hatten fra sine lænkler, der de så længe havde båret. Nå skulle tanken få nye vinger. Nå skulle uoverskuelige vidder åbne sig. Nå skulle fornuften skulle alt der begynde. Den varme overbevisning, hvormed han talte, gjorde hans tilhører elektriske. Ved hvert foredrags slut, brød det ud en storm af applaus og tilhop. Men følte at kende at noget tungt havde blivet løftet væk. At noget mørkt og pinefuldt der længe havde ligget og uroet sindet, når var bort fedeligt ligesom når nattens mørke var blivet foredrevet af et elektrisk lys. Husk det var endda ganske sjældent for 100 år siden i mange områder. Brød, hvorfor skulle man vel også bekymre sig længere? Da den gamle forestilling om et liv efter dette nå var henvist til eventyrernes område. Dødens hemmelighed var vislig ikke endda fuldt utrædet, men indbar i alle fald ikke nå pinlig, smertelig. Det var bare en til indegøring eller rettere sagt et atomenes forvandling, overgang til andre livsformer. En nødvendig omsætning i den organiske verden, uden hvilken denne snart skulle gennemgå forringelse. Hver ånd er derfor i sin tur skyldig at bidrage til denne omsætning. Livet var alligevel uden mål. Hver ånd burde jo, så længe livet rak, stræve efter at nå det højst mulige mål af lykke. Men ikke den selviske lykken, der bare afsøger egen vinding på andres bekostning, uden at den først kommer det almene, vore medmennesker, til gode og derefter gennem dem, bindestreg minus sig selve. Derfor burde målet for alle vores anstrengelser være at bringe det sande og det gode til udvikling. For ud af det kom eller berøde alles og hver, sin velfærd. Ak, når han talte om hvordan vi bør gøre det gode for dets egen skyld, og begynde os til sandheden uden frygt for andres dom, det var hans veltalen helt glimrende. Tablé mange det øvåt, der ville man rigtig omfavne ham. I sit dydre optrådte han der enkelt, enfoldig og elskudig. Han var en god familiefar. En trofast ven, en ærlig borger. Hans hjerte var sorgfuldt for hver en ulykkelig, og hans velgørenhed var allment kendt, end da han altid gav i stehed. Når har det kommet til ham, forgengældelsen. Han lægger på sit dødslæge og tænker på, hvad han har utrættet for menneske i hardens fremskridt.